Pois coita, vamos as primeiras valoracións deste nomeamento e falamos a continuación aquí en Costa Viva coa protagonista Herminia Pernas. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, como se acolle este nomeamento aprobado en conxunción por todos os grupos do Pleno de Burela? Xa víamos este anuncio, pois hai unhas semanas, pero agora xa é oficial, por así decirlo, non?
Sí, xa, como ben dices, foi a comezos de mes, comentáronmo, simplemente me dixeron si eles se poñían de acordo, que volveron a falar durante o verán, parece, si eu mantiña a miña palabra. Sí, todo queda igual, como xa dixe, creo que xa hai un ano. E bueno, cumpriron eles e agora toca me cumprir a min.
Que significa para os ointes que a lo mellor non saiban moi ben o que vai, de que vai isto do cronista ou cronista oficial, pois que é o que terás que fazer, que labor terás que desempeñar durante os vindeiros meses?
A ver, a labor do cronista creo que é un pouco desconocida e incluso pode soar hasta de modé, e Dios, isto é arcaico, hasta medieval, casi, sobre todo para o alumnado, para a mocidade, non? Nestes mundos que vivimos, deixando aparte xa o da pandemia, donde todo é informática, donde faz un clic e podes acceder, pois xa non ten sentido a figura do cronista, que era aquela persoa que iba facendo a crónica do seu povo. Tiña que ser alguén que conocese moi ben a historia, pois da súa aldea, do seu povo, do seu concello, e iba relatando para que non se perdera. Entón, agora, buah, que rollo, se agora todo está bueno, accesible, podemos facer eso, un clic, e simplemente sabemos, todos sabemos de todo. Pero bueno, voulle dar ou intentarei, baseándome en que me precederon, eu tiña moita amizade tanto con don Ricardo, con el máis, porque como me dicía sempre, tú di que somos da familia, era lonxana, pero el facíame cercano. Con don Benxamín menos, porque bueno, era o cura que me bautizou, que me deu a comunión e tal, pero non tiña o trato así familiar, eu marchei a estudiar e nunca coincidimos. Ao revés con o Ricardo, que xa me colleu unha etapa pós-universitaria e con el sí que falaba moito de historia. Entón, baseándome un pouco neso, pero bueno, non vou facer a crónica ano a ano, como el xa fixo, é moi ben feita, que nos serve de base a todos os que sabemos algo de historia para seguir avanzando. Sino que simplemente quería facer algo máis emotivo, máis esa historia oral que se vai perdendo porque agora os abuelos de antes quedan poucos.
Sí.
Ahora todos son abuelos modernos, é país modernos, nenos modernos. Entonces, bueno, pues tirar un pouco por aí, darlle unha imaxe emotiva a esa historia un pouco de a desconhecida, a intrahistoria do día a día, eso que os nenos chegan a casa en calquer momento. Dixo o profesor que me dixeras algunha lenda. Ui, onde están? O que facías tú cando eras maior? Pois pues, facía outras cosas porque as abuelas, repito, as abuelas modernas creo que a última xeración debe ser a de miña mãe, que teñen 80 e pico, 70, o resto, xa, es que era todo moi longe. Non sei se me explico.
Sí. Non sei, nun caso como o de Burela, vemos que os outros cronistas oficiais da Mariña, pois mira, Carlos Nuevo en Viveiro, Eduardo Gutiérrez en Ribadeo, ou Antonio Reigosa en Mondoñedo, por exemplo, pois son vilas, cidades que teñen pois máis historia. Non sei, no caso de Burela, que é un municipio, por así decirlo, de recente creación, inda que xa van uns cantos anos, pois como se traslada esa historia a xente, como decías, a xente nova, e tamén a xente que a lo mellor non coñeza tanto pois a historia do municipio?
Iso é a nosa materia pendente. Quero empezar xa desde cero, porque aínda que eu desde o ámbito, vamos, desde o instituto, ser profesora, sempre lles faigo un percorrido pola Burela que non coñecen, estes que viven aquí. Entonces, bueno, pues trataríase de poñer xa en relevo, a ver, a historia de Burela. Burela é recente, pero o Torque se atropouse aquí.
Claro.
Entonces, danos, vuelva, danos para estudiar desde a historia antigua, pasando pola medieval, pola moderna, a factoría das baleas, en fin, hasta contemporánea, vuelva para todo. Con decirte un exemplo moi rápido que non me quero enrollar moito. Cando fixéramos desde Santiago de Compostela unha exposición sobre a gandaría na historia de Galicia, bueno, pois, alucinarías a cantidade de gando, de vivendas labregas e tal, que levei eu de Burela. De Burela e anexos, que Burela solo non é unha illa e non me gusta solo falar de Burela. Pero tanto, en comparación, que me hasta de Foz, de todo, que é un teito da Mariña. E dixeron, pero tú non eres unha comarca mariñeira. Sí, pero tamén entendemos de vacas, contestei. Pero pues, isto quer dizer que Burela ten de todo. Aos pouquiños hai que saber velo, topalo. E para iso creo que nesta labor conto con unha axuda moi especial, que son os meus lobos de mar xubilados da Moncloa.
Sí, señor.
Que son los que me fornecen de todo esto. Mar e terra, repito.
Sí, señor, desde logo que é unha labor encomiable e ademais unha labor que a lo mellor se vai perdendo moito. Moitas veces nos digan os que somos un pouquiño máis novos eso de tedes medo a falar coa xente maior, esa labor etnográfica, antropolóxica, de falar pois esa intrahistoria que está ao caro noso, que a veces está nos libros, pero tamén está na xente, pois na xente do mar, na xente que leva moitos anos traballando. Supoño que iso hai que reivindicalo pois nunha vila mariñeira como é Burela, non?
Exactamente, quero tirar por aí, por esa labor. E, bueno, pouco a pouco íbamos facendo, ahora, bueno, con esto está parado, non? Este é un paréntese, como lle digo aos nenos, este é un paréntese como de Kit Kat, intentamos sobrevivir, e puto. Pero cando se saquemos ese paréntese, pues empezaremos outra vez a dar a coñecer, pues, fora de Galicia, incluso levamos varios anos facendo así a exaltación da Feira do Bonito, fomos a Madrid, fomos a Salamanca, e aí sempre aproveitamos para meter son cuñas de que donde está Burela, que, bueno, que nos coñece, pero que ten Burela de histórico, relacionado un pouco coa pesca, o que che comentaba antes, coa terra atenta, con todos os rapaces de Burela aquí, os do noso instituto, xa están moi habituados a tratar coa xente maior, con estes mariñeiros. De momento sempre facíamos un traballo en conxunto, casi de curso a curso, agora non o sei, pero bueno, xa idearemos.
Xa por último, Herminia, xa que falaba referencia aos rapaces, como está a ser este inicio de curso para eles, este curso un tanto extraño marcado pola pandemia do coronavirus?
Ui, estamos empezando, ainda non casi en cernes, non, pero eu penso que nos vai sorprender positivamente. Eles entenden bastante ben. Explicamos yo, temos que falsificarnos todos un pouco. Como lle dixen antes, que foi a presentación, eu debería estar aquí falando pois, de historia, falando das viaxes que vamos facer, falando dos premios que vamos ganar, e de momento só falaba de sanidade, de higiene, do protocolo COVID, e bueno, encullían así os hombros, saliremos, sí, homens, sí, malos edades, de que o peor é de estar sempre solo. Vémonos, pero de estar a distancia, eso choca, máis doñes choca, porque xa... Xa yo lo repetido tantas veces, pero peor vai ser na práctica, cando non podes compartir nada, cando teñas que estar solo ti. Pero bueno, a ver si isto vai pasando. Eu penso que non creo que haxa problema, por lo menos de comportamiento, esto, como xa digo, nesta etapa que nos tocou vivir, penso que nos van a sorprender, pois, pues, gratamente. Pues, non son tantos aros como os adultos.
Pues esperemos que así sexa, que o futuro vaya todo ben e tamén que esa historia, ese presente que ten Burela, que quede ben remarcado por esta nova cronista oficial, Herminia Pernas Oroza. Graciñas por atendernos aquí na COPE.
A ver, intentaremos, venga, gracias a vos, apertas.